Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu 3 April 2019. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Pemungutan suara pemilu 2019 di Hong Kong akan diadakan di 3 lokasi, sementara 1 lokasi berada di Macau. Warga yang ada di perbatasan Indonesia-Papua Nugini siap melaksanakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019. Berita selengkapnya. Panitia Pemilihan Luar Negeri Hong Kong menyediakan 3 lokasi untuk pemungutan suara di Hong Kong dan 1 lokasi di Macau tanggal 14 April 2019. Selengkapnya dilaporkan Elia Ratna.
Pemungutan suara pemilu 2019 di Hong Kong akan dilaksanakan di 3 lokasi, sementara 1 lokasi berada di Macau. Jumlah TPS atau tempat pemungutan suara untuk pemilu 2019 ini lebih banyak dari jumlah TPS pada pemilu sebelumnya tahun 2014 yang hanya ada di 1 lokasi. Hal ini dikarenakan jumlah masyarakat yang ingin memberikan hak suaranya lebih banyak dari pemilu sebelumnya. Ketua Panwaslu Hong Kong Macau Fajar Kurniawan mengatakan jika saat ini di Hong Kong terdapat lebih dari 180 ribu warga Indonesia dan sebagian besar di antaranya adalah para pekerja migran. Fajar juga menyampaikan jika pemilihan lokasi tempat pencoblosan itu disesuaikan dengan lokasi sebaran para pekerja migran Indonesia.
TPS tahun 2014 itu kan kita hanya 1 TPS ya. Sekarang ini kita ada kita sebar menjadi di Hong Kong Island itu ada 2, kan ada Hong Kong, ada Macau. Ini memang dua country yang berbeda gitu. Nah, Hong Kong Macau itu jadi 1. Jadi totalnya itu ada 4 lokasi. 4 lokasi totalnya 32 TPS. Lokasi sebaran ini disesuaikan dengan sebaran domisili para pekerja migran Indonesia.
3 lokasi pemungutan suara di Hong Kong yaitu di Queen Elizabeth Stadium, Yen Long Town Hall, dan Sim Sa Sui Community Hall. Sedangkan 1 lokasi lainnya di Macau yaitu di Tap Six Multisport Pavilion, Macau. Pemungutan suara di Hong Kong dan Macau akan berlangsung pada hari Minggu 14 April 2019, sedangkan proses penghitungan suara akan dilakukan pada hari Rabu 17 April 2019. Dari Hong Kong, Elia Ratna melaporkan.
Warga yang ada di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, yakni di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, siap melaksanakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019. Hal itu dikatakan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Distrik Muara Tami, Gottlieb Patipeme di Jayapura, Selasa. Selanjutnya, 44 pengawas tempat pemungutan suara di kelurahan dan kampung juga sudah ada, yang menandakan bahwa masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini sudah sangat siap. Menurut dia, kebanyakan masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah tapal batas Indonesia dan Papua Nugini ini kebanyakan dari wilayah Kota Jayapura, sehingga pada saat pemilihan mereka akan kembali ke tempat tinggalnya. Akan tetapi, lanjut dia, bagi masyarakat yang terdaftar tinggal di daerah tapal batas Indonesia-Papua Nugini, tetap menyalurkan hak pilihnya saat pemilu. Ia mengakui pada pemilu sebelumnya, antusias masyarakat tapal batas untuk datang memilih cukup memprihatinkan, hanya sekitar 50% yang memilih. Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara melalui pertemuan bilateral Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita dengan Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Ramon M. Lopez serta Menteri Pertanian Filipina Emmanuel Pinol di Manila, Filipina. Hal itu dikatakan Menteri Perdagangan lewat keterangannya yang diterima Antara di Jakarta Selasa. Dalam pertemuan bilateral ini, dibahas mengenai penerapan Special Agricultural Safeguard untuk produk kopi instan Indonesia yang telah diberlakukan Filipina sejak Agustus 2018. Produk kopi instan berdasarkan data Badan Pusat Statistik merupakan produk ekspor terbesar keempat bagi Indonesia pada 2018 dengan nilai ekspor 367,4 juta dolar Amerika Serikat dan secara keseluruhan untuk produk makanan dan minuman sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat. Menurut Enggar Tias Tolukita, kopi instan adalah salah satu produk ekspor unggulan Indonesia ke Filipina dan berkontribusi menyumbangkan devisa bagi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menyatakan, pemerintah terus mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai upaya untuk mencapai target bauran energi tahun 2025, yaitu sebesar 23% energi baru dan terbarukan. Ignatius Jonan dalam diskusi Energi untuk Kedaulatan Negeri di Jakarta Selasa mengatakan, pemerintah terus melaksanakan berbagai upaya agar tingkat pendapatan produksi domestik bruto per kapita warga dapat terus naik. Dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat, maka warga juga diharapkan akan semakin banyak yang bakal memilih menggunakan jenis energi baru dan terbarukan. Ignatius Jonan juga mengingatkan bahwa untuk target pencapaian bauran energi pada 2025 diharapkan sekitar 23% energi baru dan terbarukan, 22,2% gas, 0,4% bahan bakar minyak, dan 54,4% adalah batu bara. Ia mengutarakan harapannya agar minyak solar untuk diesel dapat diganti dengan bahan bakar yang memakai minyak kelapa sawit. Pengamat Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Imaduddin Abdullah menilai upaya menggugat diskriminasi sawit oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, merupakan jalan terakhir dan memungkinkan. Imaduddin kepada Antara di Jakarta Selasa menjelaskan bahwa terdapat beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan ketika pemerintah Indonesia melayangkan gugatan ke WTO. Namun keputusan untuk melakukan diskriminasi terhadap sawit ini merupakan keputusan yang diputuskan secara politik di Parlemen Eropa. Dan itu, menurut Imaduddin, agak berat untuk melobi kembali satu persatu negara anggotanya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan, pemerintah Indonesia akan menempuh langkah perlawanan terhadap diskriminasi sawit, salah satunya membawa perselisihan tersebut ke meja WTO. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Curen, menyatakan kesiapan Uni Eropa jika Indonesia mengajukan gugatan terkait perselisihan dan diskriminasi produk minyak sawit Indonesia oleh kawasan negara tersebut melalui WTO. Badan Ekonomi Kreatif Bekraf berupaya mendorong pelaku usaha kreatif khususnya pada subsektor makanan dan minuman di Indonesia untuk meningkatkan akses pasar, bukan hanya di dalam negeri, namun juga ke pasar internasional. Direktur Akses Non-Perbankan Bekraf, Syaifullah Agam, dalam sosialisasi Creative Food 2019 di Malang, Jawa Timur, Selasa mengatakan, pihaknya tengah berupaya untuk membuka akses pasar internasional bagi pelaku usaha dalam negeri, terutama untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia. Syaifullah menjelaskan, salah satu program yang digagas oleh Bekraf dalam upaya meningkatkan akses pasar dalam negeri adalah Creative Food. Sementara untuk akses pasar luar negeri dalam Creative Food X, Bekraf akan melakukan kurasi terhadap produk-produk itu sebelum difasilitasi untuk akses pasarnya. Saat ini, menurut Syaifullah, pihaknya telah melakukan berbagai kerjasama dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. Berita terakhir. Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat kembali menjadi juara lomba tembak dalam ajang Australian Army of Skilled Arms at Meeting AASAM 2019. Kali ini menjadi juara umum yang ke-12 kalinya. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Chandra Wijaya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Selasa mengatakan, prestasi yang dicapai kontingen TNI AD di Puka Punyal Military Range Victoria Australia itu menjadi prestasi untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Dikatakannya, perhelatan AASAM tahun ini dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret hingga 2 April 2019. Pencapaian TNI AD tersebut juga telah sesuai dengan harapan Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa ketika melepas kontingen pada 14 Maret 2019. Chandra Wijaya mengatakan kontingen TNI AD berhasil mengungguli para peserta lain dari beberapa negara maju dan memiliki teknologi alat utama sistem senjata modern, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Korea, Kanada, Jepang, dan tuan rumah Australia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Komentar dengan judul Musim Semi Melanda Ankara dan Istanbul. Lebih dari 57 juta warga Turki yang memiliki hak untuk memilih wali kota dan anggota dewan kota di seluruh negeri melakukan pencoblosan pada hari Minggu lalu 31 Maret 2019. Partai Keadilan dan Pembangunan AKP yang berkuasa di Turki kalah di ibu kota Ankara dan Istanbul. Kekalahan ini dinilai sebagai pukulan bagi Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam 16 tahun kekuasaannya. Sesuai tradisi politik di Turki, perebutan posisi gubernur atau wali kota di metropolitan Ankara dan Istanbul mendapat sorotan utama pemilihan lokal karena merupakan barometer aspirasi rakyat terhadap kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat. Namun secara umum dari pemilihan lokal yang digelar di seluruh negeri, AKP dan koalisinya masih unggul dengan raupan suara lebih dari 51%. Pemilihan lokal ini yang dianggap amat menentukan masa depan pemerintahan Erdogan, digelar saat perekonomian Turki sedang memburuk. Nilai tukar mata uang lira terus merosot belakangan ini, dan Turki dilanda resesi ekonomi dalam 3 bulan terakhir 2018. Kekalahan di ibu kota negara itu tentu tidak dapat diterima begitu saja oleh partai berkuasa Partai Keadilan dan Pembangunan AKP. Sekretaris Jenderal AKP Fateh Sahin lewat akun Twitternya mengatakan, segera memprotes dan bakal melawan hasil pemungutan suara di Istanbul dan Provinsi Ikdir di wilayah timur negeri itu. Erdogan dalam menanggapi kekalahan partai pendukungnya menegaskan, kalau dia lebih memilih pemilihan umum 2023. Sementara Ketua Partai Oposisi Partai Rakyat Republik CHP Kemal Kılıçdaroğlu menegaskan, kalau musim semi sedang melanda Ankara dan Istanbul, dia bahkan menyamakan apa yang terjadi di kedua kota itu seperti musim semi Arab tahun 2011 yang menjatuhkan rezim diktator di beberapa negara Arab. Hasil pemilihan lokal atau pilkada di Turki ditengarai sebagai cerminan penolakan masyarakat urban di Ankara, Istanbul, serta beberapa kota besar lainnya menolak upaya Partai Keadilan dan Pembangunan, dan Erdogan menutupi krisis ekonomi Turki dengan isu keamanan, terorisme, dan konspirasi asing. Musim semi di Ankara dan Istanbul tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi Erdogan dalam menghadapi pemilihan umum 2023. Saudara, sekian komentar hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Tahun 2019, Indonesia memasuki era baru dalam pemilihan wakil-wakil rakyat, pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dalam satu bilik pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Gunakan hak demokrasi Anda dalam Pilpres dan Pileg Pemilu 2019. Pilihlah wakil rakyat yang dapat dipercaya dan amanah yang tertera pada 5 jenis kartu suara. Ayo kita wujudkan pemilu bersih, aman, dan damai.
Voice of Indonesia. Pendengar, berikut beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 3 April di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 3 April 1922. Joseph Stalin menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet yang pertama. Joseph Stalin merupakan anggota Partai Komunis Uni Soviet. Pada tanggal 3 April 1922, kedudukan Sekretaris Jenderal Partai Komunis membuka kesempatan luas baginya menggunakan pengaruh terhadap jalannya administrasi partai, sekaligus merupakan faktor utama dalam pergulatan menuju puncak kekuasaan. Joseph Stalin pun adalah diktator Uni Soviet hingga kematiannya pada tahun 1953. Di bawah Stalin, Uni Soviet berubah dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri dan militer. Namun, ia berkuasa dengan teror. Jutaan warganya sendiri meninggal selama pemerintahannya yang disebut cukup brutal. Kita beralih ke tanggal 3 April 1930. Kelahiran Helmut Kohl. Helmut Kohl adalah politikus dan negarawan konservatif Jerman. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman dari tahun 1982 sampai 1998. Kohl menjadi kanselir dengan jangka waktu terpanjang, yakni 16 tahun, menggantikan Otto von Bismarck. Kohl dianggap sebagai pemimpin Eropa terhebat di abad 20 oleh Presiden Amerika Serikat George Washington Bush dan Bill Clinton. Ia turut berkontribusi dalam menyusun perjanjian Maastricht yang membentuk Uni Eropa dan mendorong pembentukan mata uang tunggal Euro. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Amerika Serikat bangun kembali Eropa lewat Marshall Plan pada tanggal 3 April 1948. Pendengar, pada tanggal 3 April 1948, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman menandatangani Undang-Undang Bantuan Ekonomi yang memungkinkan Amerika membantu membangun negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Langkah yang akrab disebut sebagai Marshall Plan ini bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan politik di Eropa. Langkah yang akrab disebut sebagai Marshall Plan ini bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan politik di Eropa, sehingga tidak akan tertarik dengan bujuk rayu komunis. Untuk rencana ini, pemerintah Amerika Serikat mengucurkan dana sebesar $13 miliar. Sekian hari ini dalam sejarah.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Kau cium pipiku, kau bilang janganlah ku pergi. Bujuk rayumu buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata. Sementara bukan untuk selamanya. Ku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali apabila nanti kau rindukanku di dekatmu. Pasti akan kembali. Sementara bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Hanya begitu sementara, untuk meninggalkanmu selamanya. Ku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Aku Pasti Kembali, dinyanyikan oleh Pasto. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku hari ini. Judulnya adalah Presiden Republik Indonesia resmikan 3 kawasan ekonomi khusus di Sulawesi Utara. Presiden Joko Widodo meresmikan 3 kawasan ekonomi khusus, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Meloy Batuta Trans Kalimantan, Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, dan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung di Bandar Udara Samratulangi, Kota Manado, Sulawesi Utara pada hari Senin 1 April. Presiden didampingi antara lain oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambei. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo berharap dengan diresmikannya ketiga kawasan ekonomi khusus itu, industri pengolahan, industri-industri yang lain, dan pabrik-pabrik segera dibuka di kawasan tersebut, sehingga terbukalah lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Agar dapat bersaing dengan produk-produk yang lain dan lebih efisien, selain membangun kawasan-kawasan ekonomi khusus, pemerintah juga wajib membangun infrastrukturnya. Presiden memberi contoh kawasan ekonomi khusus di Bitung dengan dibangunnya jalan tol Bitung-Manado. Presiden Joko Widodo juga berharap kehadiran 3 kawasan ekonomi khusus itu akan mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. jika sebelumnya produk dari daerah sekitar kawasan ekonomi khusus diekspor dalam bentuk barang mentah, diharapkan nantinya akan ada pengolahan industri di dalam negeri. Baik untuk perikanan, kelapa sawit, maupun produk-produk perkebunan lainnya, termasuk pariwisata. Presiden menambahkan dengan mengekspor bahan-bahan yang sudah diolah, nantinya akan ada nilai tambah yang diharapkan memberikan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Presiden juga menyampaikan keinginannya untuk kembali ke kota Manado pada bulan September atau Oktober mendatang, sekaligus untuk meresmikan jalan tol Manado-Bitung. Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kawasan ekonomi khusus Bitung Sulawesi Utara dioperasikan untuk menarik investor dengan fokus pada pengolahan kelapa, perikanan, dan farmasi. Sementara itu, kawasan ekonomi khusus Morotai berfokus pada investasi pengolahan perikanan dan pariwisata. Dan untuk kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan akan berfokus pada investasi untuk pengolahan kelapa sawit dan energi. Lebih lanjut, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, untuk kawasan ekonomi khusus, asal tanahnya sudah siap, maka investor akan datang. Menurutnya, lahan di ketiga kawasan ekonomi khusus itu sudah siap. Ia menyebut investasi yang masuk untuk kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta, Trans Kalimantan, dan Morotai masing-masing diperkirakan mencapai 37 triliun rupiah. Sementara itu, untuk kawasan ekonomi khusus Bitung, angkanya mencapai 35 triliun rupiah. Selain proyek strategis nasional berupa kawasan ekonomi khusus, juga ada proyek penunjang kawasan ekonomi khusus Bitung, yaitu Tol Bitung Manado dan Pelabuhan Peti Kemas Bitung. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Hatiku tak
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Indahnya Dunia, dinyanyikan oleh Andin. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Judul pesona Indonesia hari ini, Pasar Hutan dan Danau Ranolovo, Daya Tarik Baru Wisatawan Minahasa. Pasar Hutan Ranowelo di Desa Toraget, Kecamatan Laguan Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dikembangkan menjadi daya tarik baru pariwisata Minahasa. Pasar tersebut terletak tak jauh dari Danau Ranolewo yang selama ini dikenal karena keindahan alamnya dengan air bersuhu hangat dan berwarna unik. Pasar Hutan Ranolewo saat ini tercatat menjadi destinasi digital ke-55 yang dikembangkan generasi pesona Indonesia. Untuk ini, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengajak para anak muda di seluruh Indonesia untuk sama-sama mempromosikan destinasi di daerahnya melalui platform digital. Saat hadir meresmikan Pasar Hutan Ranolewo di Minahasa, Sulawesi Utara, Kamis 28 Maret 2019, Menpar mengapresiasi kerja keras anak muda generasi pesona Indonesia Sulawesi Utara yang ikut mempromosikan destinasi-destinasi wisata di daerahnya. Arief menambahkan apresiasi bagi anak-anak muda di Minahasa yang membuat destinasi digital dengan memanfaatkan alam yang indah, namanya Pasar Hutan Ranolewo. Di belakangnya ada perbukitan yang indah dan udaranya juga sejuk. Tidak hanya menarik wisatawan domestik, namun Pasar Ranolewo ini juga menarik penduduk sekitar, terutama danaunya yang seringkali digunakan petani untuk mandi atau sekedar bersantai. Dahulu, danau ini digunakan para pejuang Minahasa untuk mandi usai berperang yang disebut tradisi walak. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi membersihkan diri usai berperang. Dari sinilah danau tersebut mendapatkan namanya, Ranolewo yang artinya penuh darah. Namun tidak perlu khawatir karena danau ini masih terpelihara dengan baik sehingga seringkali menebarkan pesonanya dan mengundang siapapun yang datang untuk menikmati kehangatan air danau alami tersebut. Saudara, sekian pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
Voice of Indonesia.
Tadi sebuah lagu yang berjudul Isyarat dinyanyikan oleh Three Souls. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini ada kabar baik dalam segmen warna-warni. Kita akan bahas tentang LRT Jabodetabek pecahkan 2 rekor dunia. Meskipun belum selesai, LRT, singkatan dari Light Rail Transit Jabodetabek, sudah memecahkan 2 rekor dunia. Kedua rekor itu adalah untuk long span terpanjang dan jembatan lengkung terpanjang. Apa itu long span? Long span adalah jembatan yang melintas di atas jalan, jembatan, atau sungai yang bentang tengahnya atau jarak antar pilar lebih dari 45 meter. Dan di LRT ini punya long span yang berada di Tol Jor atau Jakarta Outer Ring Road, membentang sepanjang 90 meter, mengalahkan rekor yang ternyata sebelumnya dipegang oleh Dubai Metro Viaduct, yang panjangnya, tanda kutip, hanya mencapai 72 meter. Direktur Utama PT Adikarya Persero TBK, Budi Harto, menjelaskan, long span di Jakarta Outer Ring Road adalah salah satu dari 4 long span yang dimiliki oleh LRT Jabodetabek. 3 lainnya ada di mana? 1, ada di Cililitan, di atas Tol Jagorawi. Kemudian di Cikoko, di atas jalur KRL dekat Stasiun Cawang. Dan kemudian Jalan Cikoko Barat, serta ada di atas Sungai Kali Bekasi. Kemudian, bagaimana dengan rekor kedua? Rekor kedua adalah untuk jembatan lengkung terpanjang dari beton untuk kereta api. Jembatan ini menghubungkan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Rasuna Said sepanjang 148 meter. Saat ini, jembatan lengkung yang terpanjang adalah 135 meter, tapi menggunakan konstruksi baja, sedangkan di Indonesia menggunakan beton. LRT Jabodetabek diprediksi rampung sepenuhnya pada tahun 2021 nanti, tapi sudah bisa diuji coba pada akhir tahun ini, alias akhir tahun 2019. Hingga tanggal 22 Maret 2019, progres pekerjaannya rata-rata sudah mencapai 59,64%. Dengan rincian, lintas pelayanan 1 Cawang Cipupur mencapai 79,69%, lintas pelayanan 2 Cawang Kuningan Duku Atas senilai 47,95%, dan terakhir, lintas pelayanan 3 Cawang Bekasi Timur mencapai 53,84%. Demikianlah warna-warni edisi kali ini tentang LRT Jabodetabek pecahkan 2 rekor dunia. Sampai jumpa di warna-warni edisi berikutnya.
Voice of Indonesia.
Berikan kesejukan yang lama.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Hebat dinyanyikan oleh Tangga. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voindonesia.id. Pendengar, berikut kami akan hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik daerah dengan judul Hela Rotan dinyanyikan oleh Tania.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kali ini saya putarkan lagu berbahasa daerah Maluku Utara judulnya Hela Rotani. Lagu ini bicara soal salah satu permainan tradisional, tarik rotan permainannya seperti tarik tambang. Hanya alat yang digunakan adalah rotan. Lagu Hela Rotan pun punya pesan sportivitas yang diibaratkan bermain Hela Rotan. Salah satu liriknya yang berbunyi, rotan sudah putus ujung dua, mengingatkan bahwa meskipun terkadang kita harus saling bersaing, jangan sampai saling bermusuhan. Sebab saat bermain rotan, masing-masing kelompok memegang satu ujung rotan, yang berarti semua orang pasti punya peran atau porsinya masing-masing di dunia ini. Selain lirik yang mendalam, lagu Hela Rotan ini memiliki irama yang menyenangkan. Lagu ini juga kerap diperdengarkan dalam acara tingkat daerah, nasional dan bahkan internasional. Penasaran seberapa ceritanya lagu Hela Rotan? Berikut Tania dengan lagu Hela Rotan.
Voice of Indonesia.
Musik. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.